Салам, әзіз доғылыр. Сіз әзізлер білін, ене сағаман дошышып тұрғанымыздан үрін беген еріз. Әзізлер, сіз үшін тайырланан мавзуғымызы үнісіңізі ұрықтыр яз. Хындыстанның күн орта күн батардағы Тома Масихилер топары бүгінгі күнешелі тапшырық бойынша Тома Исас қойын ғадымқы жемағатларда өзлерінің Худая хызматларыны кечірерлер. Археологик казылмалар 1-нче асырда Хындыстанды долондыран Гундобар шаның анык бар болонуны делеле дияр. Ресул Павлус гадымкы жемагатлардагы бийик хош хабарчылар катарында дураны шубхесиз. Кеннет Скотт Латуреттин геплери боюнча ол өзүнүң мүңлеп издешлери үчүн Қахриман ве рухландырыйджи чешме, менземек үчін көрелді болды. Көпчілік оны масихилігі эсас қоян, қызматы әділ, көрілмедік дәрежеде бір жай әден адым, әмі вақтларының бейік хошхабарчысы дейіп қасапларлар. Бұ тағлимат шейлі бір чүңгір дамар яйды, олар көплеп соңқы несілләрі, оның кәміл пішендігі ве өсмегі білен үпчін едер. Долы инсани нұқтайы назар білен Павлус оның нәйілдір ғатты бегеніп сежде едіші көз өңізі кетірмектен көрі кем дәрежеде хормат етмеге чағырян ішкер болып қасапланер. Ол көпінче әр хилі хошхабарчылығы, еңіп білен өрен адаты меселелер білен душышян ең адаты адам болды. Мұхадес кітап тарихында Павлусың хаяты ве хызматы яхшы таныш. Тарсты яхуди машхаласында доғлын Павлус ұлалды ве әрджеллік білен Исаның тәзі діни дүзгініне яхудилігі хоп салиян хайбатлы фарисейі өрілді. Ол Стефанның азаплы өлімінің дейір шаяты болды ве баш рухани оңа шейлі ялан тағлиматчылары тұтмағы құқық берді. Ол бұ қызматы берча етмек үчін Дамашқа гидиян вақты түтінлейін ажайып яғдайда өзі хем иманлыла өрілді. Шол вақтан башлап ол 1-нче асырдағы масихи жемағатларың ең абырайлы хошхабарчысы болды. Оны хошхабарчылық сапары орта ер деңгізі дүниясына алып барды. Ол ерің бары шахерлерінде Павлос ең оңайлы дәрежеде хақиқи жемағатлары эсас салды. Кәбір барлағылара көрі Павлосың хошхабарчылық ішіндәкі батырлық еңіші ве оның хошхабарчылық ұсылы бүгінгі күнде хем уланылар. Роланд Аллен өзінің хошхабарчылық ұсылары «Құдыратлы Павлус мы яда бізің Павлус мы» дейін кітапында Павлус ұсылларыны нәчі нәтижелі екеніні қатты тұрып талап етті. Әзізлер, ер бірімізе шейлі хызмат етмек несіп етсін. Шоның білен әзіз мұштақлар, бүгінгі мавзуғымыз хем өз соңына етті, хош сағаман болың.